Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Стан здароўя Сергея Каваленкі пасля галадоўкі застаецца цяжкім. Алесь Бяляцкі атрымаў права на тэлефанаванне дадому. У размове з жонкай ён пацвердзіў, што будзе абскарджваць новы пазоў ад прывыкоў да яго. Амбасадары краіну Еўразвязу адмаўляюцца каментаваць сваё вяртанне.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» у Менску 19 гадзіна, у праскай студыі навінаў далей Стась Вашкевіч. Сёння ў свеце. Міжнародная федэрацыя па хакеі пакідае ў сіле рашэнне пра правядзенне міжнароднага першынства 2014 году ў Беларусі. Пра гэта паведамляе сёння нямецкае выданне «Frankfurten Allgemeinen Zeitung». Пра гэта прэзідэнт федэрацыі Рене Фазель напісаў сваім лісце нямецкім дэпутатам ад партыі свабодных дэмакратаў у адказ на іх зварот. Паводле ягоных словаў, дыскрымінацыя любога сябра федэрацыі паводле палітычных, расавых ці рэлігійных матываў недапушчальная. Рене Фазель спаслаўся на фундаментальныя прынцыпы міжнароднага алімпійскага камітэту і палітычную нейтральнасць спорту. Нямецкія парламентары заклікалі міжнародную федэрацыю па хакеі перанесці месца правядзення чэмпіянату ў іншую краіну, матывуючы гэта тым, што ў Беларусі шырока парушаюцца фундаментальныя правы чалавека. Працягваем навіны. Улады Днепрапетроўску абяцаюць узнагароду памерам 2 мільёна грыўняў, гэта прыблізна чвэрць мільёна даляраў, за любую інфармацыю, якая дапаможа ў расследаванні абставінаў серыі выбухаў, якая здарылася ў горадзе напярэдадні. Пра гэта паведаміў прэзідэнт Украіны Віктар Янукович сёння пасля закрытай нарады ў Днепрапетроўску. Напярэдадні ў выніку чатырох выбухаў пацярпелі 30 чалавек, у тым ліку 10 дзяцей. Адказнасці за выбухі пакуль ніхто на сябе не ўзяў. У горадзе ўзмоцненыя захады бяспекі, да 2 траўня забаронена праводзіць масавыя мерапрыемствы. У Кітаі вядомы мясцовы праваабаронца Чэнь Гуанчэн, які збег напярэдадні з-пад хатняга арышту, знаходзіцца цяпер пад абаронай ЗША, заявіла сёння адна з праваабарончых груп, якая базуецца ў Злучаных Штатах. Паводле яго звестак, Вашынгтон і Пекін праводзяць зараз перамовы на высокім узроўні пра далейшы лёс Чэня. Раней адзін з сяброў сляпога актывіста распавёў, што Чэнь схаваўся на тэрыторыі амерыканскай амбасады ў Пекіне. Афіцыйных каментараў на гэты конт пакуль не паступала. Чэнь Гуанчэн атрымаў вядомасць дзякуючы выкрыванням парушэнняў правоў чалавека падчас правядзення ў Кітаі палітыкі абмежавання нараджальнасці. Як адвакат ён таксама кансультаваў тых, хто меў патрэбу ў пытаннях зямельных спрэчак. Да вызвалення Чэня з-пад варты неаднаразова заклікала дзяржсакратар Злучаных Штатаў Гілары Клінтон, якая прыбывае з візытам у Пекін на наступным тыдні. Міжнароднае агенцтва па атамнай энергіі МАГАТЭ пацвердзіла інфармацыю аб аднаўленні перамоў з Іранам у сувязі з яго ядзернай праграмай. Паводле прадстаўніцы МАГАТЭ Джыл Т'юдар, перамовы пройдуць 14 і 15 траўня ў Вене. Раней іранскі прадстаўнік пры МАГАТЭ Алі Абгар Салтані паведаміў, што сустрэча адбудзецца 13-14 траўня і заявіў, што гэтае рашэнне Тэгерану дэманструе мірны характар яго ядзерных распрацовак. Іран ужо аднавіў перамовы па ядзернай праблематыцы з 6 вядучымі дзяржавамі і іх чарговы раунд адбудзецца 23 траўня ў Багдадзе. Гэта быў выпуск навінаў, наступны слухаце ізноў праз гадзіну. Нагадаю, нас можна слухаць і чытаць у інтэрнэце на адрасе svaboda.org.